16 skyrius. Mganga. Kai tą dieną, birželio 17-ąją, Mrs. Weldon įprastą valandą nesulaukė pusbrolio Benedikto, ji labai susijaudino. Negalėjo įsivaizduoti, kas atsitiko dideliam jos vaikui. Buvo neįtikėtina, kad jam pavyko pabėgti iš faktorijos, kurios užtvara visiškai neįveikiama. Be to, Mrs. Weldon pažinojo savo pusbrolį. Jei šiam keistuoliui kas būtų pasiūlęs bėgti, palikus skardinę dėžutę su afrikinių vabzdžių kolekcija, jis be jokios abejonės būtų atsisakęs. O dėžutė buvo čia, trobelėje, nepaliesta, su visu tuo, ką mokslininkas įstengė surinkti atvykęs į šį žemyną. Negalimas daiktas, kad jis laisvanoriškai išsiskyrė su entomologiniais savo lobiais. Ir vis dėlto pusbrolio Benedikto nebebuvo Jose Antonio Alveco faktorijoje. Visą tą dieną Mrs. Weldon atkaklėjo ieškojo. Jai padėjo mažasis Džekas ir vergė Halima, veltui. Tada Mrs. Weldon buvo priversta priimti šią mažai įtikėtiną prielaidą, kad kalinys dėl jai nesuprantamų priežasčių buvo pagrobtas vergų pirklio įsakymu. Bet kur tada Alvecas įdėjo? Įkalino viename iš barakų didžiojoje aikštėje? Kodėl jį pagrobė po Mrs. Weldon ir Negoro sutarties, pagal kurią pusbrolis Benediktas buvo vienas iš belaisvių, kuriuos vergų pirklys turėjo nugabenti į Mosą Medesą ir už išpirką perduoti į Džeimso Veldono rankas? Jei Mrs. Weldon būtų mačiusi, kaip iširdo Alvecas, sužinojęs apie belaisvio dingimą, būtų supratusi, kad tai įvyko prieš jo valią. Bet jei pusbrolis Benediktas pabėgo savo noru, kodėlgi jis nieko jai nepasakė, kad ruošiasi bėgti? Vis dėlto Alvecas ir jo tarnai po rūpestingiausių paieškų aptiko kurmio urvą, tiesiogiai jungiantį faktoriją su kaimyninė gire. Vergų pirklys daugiau neabejojo, kad mūsų medžiotojas išskrido pro šitą siaurą angą. Taigi nesunku suprasti, kaip jis įtūžo, pagalvojęs, kad jam tikriausiai teks atsakyti už šį pabėgimą ir kad sumažės jo dalis. Tas mulkis nedaug buvo vertas, mąstėjais, ir vis dėlto jis man brangiai atsieis. O jei jis man vėl patektų į rankas. Bet kad ir kaip buvo išieškota faktorija, kad ir kokiu dideliu spinduliu išnaršyti miškai, pabėgėlio pėdsakų nerasta nei kvapo. Mrs. Weldon teko susitaikyti su pusbrolio dingimu, o Alvecui su belaisvio praradimu. Kadangi buvo neįtikėtina, jog šisai užmės geryšius su ko nors už faktorijos ribų, buvo akivaizdu, kad jis atsitiktinai rado tą kurmio urvą ir pabėgo, net nepagalvojęs apie pasiliekančius, lyg jų ir būti nebuvo. Mrs. Weldon turėjo pripažinti, kad taip greičiausiai ir atsitiko. Bet nei nemanė pykti ant to vargšo žmogelio, visiškai neatsakingo už savo veiksmus. Nelaimingasis, kas jo laukia, mąstė ji. Savaime aišku, kad tą pat dieną kurmio urvas buvo korupestingiausiai užverstas ir priežiūra sustiprinta tiek faktorijoje, tiek už jos ribų. Monotoniškas Mrs. Weldon ir jos vaiko gyvenimas liko koks buvęs. Tačiau tame krašte nutiko retas šiam metų laikui meteorologinis reiškinys. Apie birželio 19-ąją prasidėjo ilgi lietus, nors mazikos periodas baigėsi balandžio mėnesį. Dangų aptraukė debesys ir Kazondės teritoriją užtvindė begalinės liūtys. Tai, kas Mrs. Weldon te buvo nemalonumas, nes ji turėjo atsisakyti savo pasivaikščiojimų po faktoriją, čia buviams tapo visuotinę nelaimę. Jau subrendę pasėliai žemumose buvo visiškai apsemti. Srities gyventojai netikėtai praradę derlių atsidūrė labai sunkioje padėtyje. Žlugo visi sezono darbai. Karalienė Moana ir jos ministrai nežinojo, kaip atsilaikyti prieš katastrofą. Tada pagalbos kreiptasi į burtininkus, bet ne į tuos, kurie gydo ligonius užkalbėjimais ir raganystę arba būrę ateitį čiabuviams. Nelaimė buvo visuotinė ir pavojų nukreipti buvo pakviesti geriausiai mgangos, gebantys iššaukti ar sustabdyti lietų. Bet ir jiems galvos susisuko. Traukė monotoniškas savo giesmes, žvangino dvigubų žvangučių ir skambino varpeliais, naudojo brangiausius amuletus arba ypatingą ragą, pilną purvo bei žievių, užsibaigianti trim mažais rageliais, varė piktasias jėgas, mėtydami paukščio mėšlo rutulėlius ar spjaudydami į didingiausių rūmininkų veidus, tačiau piktųjų dvasių, suburiančių debesis, nuvyti neįstengia. Taigi padėtis diena iš dienos blogėjo. Galop karalieniai Muanai kilo mintis pasikviesti vieną garsų mgangą iš Angolos šiaurės. Tai buvo puikus burtininkas, kurio išmanimas buvo tuo stebuklingesnis, kad dar nebuvo išbandytas šiame rajone, kur jis niekad iki šiol nesilankė. Mazikos srityje nesėkmių nebuvo patyręs. Birželio 25 dienos rytą apie naujojo mgangos atvykimą į Kazondę triukšmingai paskelbė garsus varpelių skambėjimas. Tas raganius patraukė tiesiai į Čitoką ir jį iš karto apspito čiabuvių minę. Dangus buvo netoks lietingas, lyg ketino keistis vėjas, ir šie raminantys ženklai, sutapę su mgangos atvykimu, palankiai nuteikė žmonės. Tai buvo nuostabios povyzos žmogus, grina kraujis negras, nemažiau kaip 6 pėdų aukščio ir matyt nepaprastai stiprus. Jau vien jo stotas padarė minė įspūdį. Paprastai žiniai, keliaudami per kaimus, susibūrė po 3, 4 ar 5. Juos lydi tam tikras skaičius pakalikų ar sėbrų. Šis muganga buvo vienas. Visa jo krūtinė buvo išmarginta balto molio dryžiais. Apatinę kūno dalį dengė platus žolių sijonas, kurio šleifas nebūtų padaręs gėdos ir mūsų dienų dabišiai. Ant kaklo paukščių kaukolių vėrinys. Ant galvos kažkas panašaus į odinį šalmą su karoliais poštom plunksnom. Apie juosmenį varinis diržas, apkabinėtas 100 varpelių, kurie kėlė didesnį triukšmą negu ispanų mulo pakinktai. Taip buvo apsigerbęs šis įstabus čiabuvių žinijos atstovas. Visi jo meno reikmenys, kriauklės, amuletai, mediniai stabukai ir kiti fetišai, be to daugybė mėšlo rutulėlių, svarbus priedai už kalbėjimų ir būrimo apeigoms centrinėje Afrikoje, buvo sudėti tam tikroje pintinėje moliūgo dugnu. Minė netrukus pastebėjo vieną šio mgangos ypatybę. Jis buvo nebylys. Bet dėl šio trūkumo laukiniai jam pajuto dar didesnę pagarbą. Iš jo burnos sklido žemi, pratisi ir beprasmiai gomuriniai garsai. Bet jo burtams tai turėjo tik padėti. Pirmiausia, mganga apsuko ratu didžiąją aikštę, išpildydamas kažką panašaus į pavaną. Paaiškinimas. Lėtas ir iškilmingas ispanų šokis. Paaiškinimo pabaiga. Garsiai skambėjo išjudinti visi varpeliai. Minėjai sekė, mėgdžiodama jo judesius, lyg beždžionių pulkas milžiniška savo giminaitį. Paskui žinys staiga leidosi pagrindinę Kazondės gatve į karališkąją rezidenciją. Kai tik karalienė Muana buvo įspėta apie naujojo žinio atvykimą, ji pasirodė lydima savo dvariškių. Mganga nusilenkė iki pat dulkėtos žemės, paskui išsitėsė visu išlakiu savo ūgiu. Tada pakėlė rankas į dangų, kurio greitai skrėjo debesų draiskanos. Žinys ranka parodė juos ir gyva pantomima pavaizdavo jų judesius, kaip jie plaukė į vakarus, bet grįžta į rytus. Ir kad šio sukimosi ratu jokia jėga negali sustabdyti. Paskui staiga miestiečiai ir dvariškiai didžiai nustebo. Tas žinys čiupo už rankos grėsmingąją Kazondės valdovę. Keletas dvariškių bandė pasipriešinti šitam veiksmui, pažeidžiančiam bet kokį etiketą. Bet stipruolis Mganga, sugriebęs už pakarpos arčiausia prieėjusį, nusviedė jį į šalį per 15 žingsnių. Karalienė atrodė visiškai nepasmerkė šio narsaus elgesio. Ji padarė grimasą, kuri matyt reiškė šypseną. Žinys nusitempė karalienę paskui save, žengdamas sparčiu žingsniu. Minė leidosi įkandin jų. Šį kart žinys patraukė link Alveco faktorijos. Netrukus jis priejo vartus, jie buvo uždaryti. Stuktelėjęs petim išvertė juos ir įvedė pakerėtą karalienę į faktorijos vidų. Vergų pirklys, jo kariai ir vergai atbėgę norėjo nubausti begėdį, kuris išvertė vartus, nelaukdamas, kol bus atidaryti. Tačiau pamatė, kad valdovė neprotestuoja, sustingo pagarbę poza. Alvecas tikriausiai norėjo klausti karalienę, kam turi būti dėkingas už šią jam suteiktą garbę, bet burtininkas nedavė laiko. Atstumęs minę, kad aplink jį susidarytų didelis laisvas plotas, jis dar gyviau pakartojo savo pantomimą. Ranka parodė į debesis, pagrasino jiems, atkeikė juos, mostelėjo tarsi iš pradžių juos stabdydamas, paskui nukreipdamas į šalį. Didžiuliai jo žandai išsivertė, jis pūstelėjo į tą sunkių garų tumulą, lyg tikrai būtų pajėgęs juos išsklaidyti. Paskui vėl išsitiesė ir matyt mėgino juos sustabdyti, ir iš tiesų atrodė, kad tokiam milžinui vieni niekai juos pasiekti ir sučiupti. Prietaringoji Moana, kuriai žada atėmė, kitaip ir nepasakysi, šio didžio aktoriaus vaidyba nebesitvardė. Ji taip pat šėlo, nesamoningai kartojom gangos mostus. Dvariškė minė sekė jos pavyzdžių ir gomurinius nebilio garsus nustelbė jų dainos, riksmai, stūgavimai, kurių taip gausu tų čiabuvių kalboje. Ar išsiskirstė rytuose debesys ir nebetemdė tropikų saulės? Ar išvaikė juos naujojo žinio atkeikimai? Ne. Ir kaip tik tada, kai karalienė ir jos žmonės jau manėsi įveikę piktasias dvases, kurios pylė ant jų baisiasias liūtis, dangus, paušros truputį pragiedrėjęs, dar labiau aptemo. Ant žemės kaptelėjo dideli lietaus lašai. Minios nuotaikas staiga pasikeitė. Pyktis nukrypo į tam gangą negeresnį už kitus. Karalienė suraukė antakius ir tapo aišku, jog grėsia pavojus mažų mažiausia jo ausims. Čia buvo ratas apie jį susiglaudė. Jie grumojo jam kumščiais ir jau būtų su juo susidoroję, bet netikėtas įvykis nukreipė jų pykti kitą linkmę. Mganga, visa galva aukštesnis už tą staugiančią minę, umai parodė į kažką ranką. Mostas buvo toks valdingas, kad visi atsigrėžė. Susidomėję triukšmų ir riksmų iš trobelės išėjo Mrs. Weldon ir mažasis Džekas. Tai juos burtininkas piktai rodė kairiąją ranką, dešinę iškėlęs į dangų. Jie, tai ta baltaodė ir jos vaikas, viso blogio priežastis. Tai jie piktų kerų šaltinis. Jie sutraukė debesis iš lietingų savo kraštų, kad užtvintų Kazondė. Jis buvo suprastas. Karalienė Moana pagrumojo Mrs. Weldon. Kraupiai klykaudami čiabuviai puolė prie jos. Mrs. Weldon pamanė, kad atėjo paskutinė jos valanda. Spausdama glėbėje sūnų, ji lyg statula sustingo prieš tą išėlusią minę. Mganga žengė link jos. Minė prasiskyrė prieš šį žynį, kuris surado ne tik nelaimės priežastį, bet matyti ir būdą išsigelbėti nuo jos. Vergų pirklys Alvecas, kuriam belaisvės gyvybė buvo brangi, taip pat prisertino, nelabai sumesdamas ką daryti. Mganga čiupo mažąjį Džeką ir išplėšęs motiną iš glėbio pakėlė į dangų. Atrodė, kad jis tuoj trenkęs į žemę perskels jam galvą, kad numaldytų dievus. Mrs. Weldon klaikiai sušuko ir nualpusi parkrito. Bet Mganga, davęs karalienei ženklą, kad ji nebejotų dėl jo ketinimų, pakėlė nelaimingąją motiną ir ėmė neštis draugę su vaiku. Visiškai pakerėta minė prasiskyrė prieš jį. Įsiutęs Alvecas galvojo kitaip. Iš pradžių prarandi vieną belaisvį, paskui matai, kaip slysta iš rankų kiti du. Jam patikėti. Ir kartu stambi Negoro skirta premija. Ne, niekada jis su tuo nesutiks, nors ir visai Kazondės ryčiai grėstų naujas tvanas. Jis bandė priešintis. Tada įpykę čiabuviai puolė ant jo. Karalienė įsakė sargybai jį čiupti. Ir vergų pirklys, žinodamas, kuo tai gali jam atsieiti, nuščiuvo. Ir širdie keikė kvailą garbingosios Moanos pavaldinių prietaringumą. Tie laukiniai iš tikrųjų manė, kad debesys išnyks draugė su tais, kurie juos užtraukė. Ir nebejojo, kad burtininkas nori svetimšalių krauju numalšinti liūtis, nuo kurių jie tiek prisikentėjo. Tuo tarpu Mganga nešėsi savo aukas, pergazdinta mažąjį Džeką ir net gavusią sąmonės Mrs. Weldon. Taip lengvai, kaip liūtas galinguose savo nasruose nešasi porą ožiukų. Ji stūgaudama lydėjo beprotiškai išėlusi minę. O jis išėjo iš faktorijos, perėjo Kazondę, įlindo į girę ir žingsniavo apie 3 mylias, vis tokiu pat tvirtu žingsniu, kol pagaliau liko vienas. Čiabuviai suprato, jog jis nebenori, kad jį toliau sektų. Tada jis priejo upę, srauniai tekančią į šiaurę. Čia dideliame užutekėje, už aukštų nukarusių brūzgynų, kurie slėpė krantą, buvo pririšta šiaudais dengta piroga. Mganga padėjo 2 savo naštą į pirogos dugną, koja atstūmė valtelę nuo kranto ir, kai ją pagavo srovė, prabilo skardžiu balsu. Kapitone, leiskite jums pristatyti Mrs. Weldon ir mažąjį Džeką. Ir tegul dabar visi dangaus debesys prapliumpa ant tų kazondės idiotų.